Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Ce este inteligența artificială? Care sunt avantajele pe care inteligența artificială le aduce? Sunt și pericole? Concurează inteligența artificială conceptul de viață veșnică pe care Biblia ni-l transmite? Există cu adevărat vreo alternativă la viața promisă de Dumnezeu? Acestea sunt câteva dintre întrebările cu care vă provocați la emisiunea A doua opinie. Împreună cu mine sunt pastorii Gelu Păinariu și Adrian Zaharia. Bun venit! Înainte de a începe discuția noastră, vă invit să urmărim un clip realizat de Opinia Production.
Ca generație ne-am dezvoltat în umbra seriei de filme SF Terminator. O rețea de inteligență artificială denumită Skynet, scăpată de sub controlul uman, și-a dezvoltat o rețea neuronală paralelă și, dobândind conștiință de sine, a început un război de exterminare a rasei umane, privită ca o potențială piedică pentru noua conștiință globală. Era doar un SF. Însă, în ultima perioadă, auzim tot mai des despre AI, inteligența artificială. Simularea proceselor inteligenței umane de către sistemele informatice. Dinamica noilor aplicații ale inteligenței artificiale pare a fi scăpată, însă, de sub control. Chiar cei mai implicați în fenomen spun că ar trebui să luăm o pauză, neștiind unde vom ajunge cu adevărat. Guverne ale lumii încep să pună în discuție necesitatea unui control mult mai riguros în domeniu. Italia a fost prima țară care a interzis până la noi cercetări implicarea inteligenței artificiale în mai multe domenii decât cele reglementate. Chiar și Elon Musk a spus, și este o voce importantă în domeniu, că trebuie să ne oprim pentru un timp. De ce se tem așa de mult oamenii de noua inteligență artificială? Mai ales că în multe domenii ne-ar face munca mai ușoară. Inteligența artificială se va familiariza cu textele, imaginile, sunetele și videourile umanității. Va înlocui motoarele de căutare ale internetului. Va face munca oamenilor. Va produce conținut artistic original. Va automatiza locurile de muncă. Va face descoperiri științifico-medicale și va genera modificări genetice semnificative ce vor extinde durata de viață a omului la cel puțin 300 de ani, se presupune. Și atunci, de ce să ne temem, dacă toate acestea reprezintă un ajutor și un mare pas înainte? Sau este ceva ce nu știm sau nu putem să spunem? Realitatea este că, din câte se pare, s-a intrat pe un teren foarte sensibil. Recent, Intel a dezvoltat noi procesoare, ca și Apple de altfel, inspirate din arhitectura creierului uman, care nu doar că execută comenzile, ci au dobândit capacitatea de a învăța și a se dezvolta independent arhitectura de bază. Astfel, procesorul are capacitatea să învețe într-un mod similar cu cel uman sau animal. Aceste procesoare neuromorfice reprezintă informația prin pulsuri, la fel ca și neuronii din creierul uman. Interesant, această tehnologie a fost patentată la Institutul Român de Știință și Tehnologie de la Cluj. Acum, cel mai mare computer neuromorf se găsește la Universitatea din Manchester, Marea Britanie. A fost numit Spiking Neural Network Architecture, pe scurt SpinNaker. Sarcina sa principală este să creeze modele parțiale ale creierului, de exemplu, modele ale cortexului, ale ganglionilor bazali, a explicat Steve Farber, profesor de inginerie a computerelor. Această construcție de modele artificiale va putea cartografia creierul uman suficient de detaliat încât vom putea descoperi secretele spiritului și ale conștiinței umane. În mai puțin de 30 de ani se presupune că oamenii vor fuziona cu inteligența artificială, creierele biologice să devină mai degrabă digitale sau cele digitale să capete valențe biologice, aploadând părți ale conștiinței în lumea virtuală și dând naștere unei noi comunicări neospiritiste. Astfel, viața va căpăta o formă mai degrabă spirituală decât materială, iar dacă nu vom putea atinge niciodată veșnicia materială, atunci vom trăi în forma unei conștiințe permanente într-o lume virtuală. Nemurirea. Acesta este, de fapt, scopul proiectului inteligenței artificiale. Fascinant, nu-i așa? Totuși, Pentru cei ce cunosc scripturile, aceasta se încadrează la încercarea de subscriere la vechea minciună pe care diavolul a strecurat-o neamului omenesc, anume a nemuririi fără Dumnezeu. Cu atâta moarte în jurul nostru, astăzi fiecare dintre noi poate observa cât de păguboasă și otrăvitoare a fost pentru umanitate mincinoasa ipoteză luciferică, hotărât că nu veți muri.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și deschidem discuția din platou împreună cu invitații mei, pastorii Gelu Păinariu și Adrian Zaharia. În timp ce urmăream materialul, vă spuneam că mă sperie puțin ceea ce ne prezentați, așa, nu știu, îi părea un film SF acum ceva timp, acum trăim lucrurile acestea. Cum vi se pare? Aveți aceleași sentimente ca mine, aceleași emoții?
Nu am... Deci, noi nu ne permitem ca creștini, bine, în emisiuni de genul acesta suntem mereu cu Biblia în față și mereu citim texte și nu știu ce, iar chestiunea asta aparent dă impresia că suntem destul de reducționiști când e vorba de chestii de progres, de tehnologie înaltă, despre asta este vorba,
artificial intelligence.
Urmăriți în istorie că întotdeauna am încercat să ne facem viața mai ușoară. Dacă stau să mă gândesc la toate descoperirile lui Michelangelo în care își făcea aripi din brațe de lemne și toate încercările umanității au fost în direcția ușurării vieții și asta nu este un lucru rău. Artificial intelligence, care la urma urmei este nimic altceva decât un soi de simulare de procese ale inteligenței umane de către mașini, adică pui mașina să muncească pentru tine, este un pic același lucru. Începem însă să avem probleme și temerile se degajă din faptul că mașinile astea care le punem să lucreze pentru noi s-ar putea să devină mult prea deștepte și să se întoarcă împotriva noastră și să ne facă ele însele viața un calvar. Acum, asta este un SF sau nu este o problemă
reală?
Dar aici
întrebarea esențială cred că este cine pe cine controlează. Omul controlează inteligența artificială sau inteligența artificială e cea care îl controlează pe om?
Da, și eu cred că aici este cheia. În mod normal nu ar trebui să ne temem de procesoarele pe care le avem în telefoane, pentru că la nivel macro e vorba de același lucru. Nu ar trebui să ne temem de asta, ci să ne temem de oamenii care sunt în spatele lor. De exemplu, pot crea un robot care să ucidă. La ora actuală există drone care, fără piloți, care survolează țări pe care o anumită țară le consideră ostile și care, totuși cu control uman, țintesc și exact pot ucide pe cineva. Lucrul ăsta se poate
automatiza
și poți lăsa, de exemplu, calculatorul să ia o decizie pe baza unor parametri pe care îi stabilești dinainte. Pe cine poți ucide, pe cine nu. Ei, în momentul în care este o minte criminală în spate, într-adevăr, robotul acela este nemilos. Nu are morală, nu există empatie, că e copil, că e adult, dacă îi se spune ucide, va ucide.
Și chiar dacă nu îi se spune, dar respectă niște criterii,
da.
Dacă vorbim de a lăsa cumva să decidă singur, aici
păi,
este pericolul și
dacă lasă
să
decide singur, există un cod pe care programatorul îl scrie și stabilește ce poate decide și ce nu. Deci nu este o decizie de genul, de exemplu, sunt cele trei legi ale roboticii ale lui Asimov, în care niciun robot nu are dreptul să facă rău unui om. Da, și dacă așa am scris codul, nu se va atinge de om. Dacă îl programez să facă rău unui om, atunci va face rău unui om. De asta ce vreau să spun? Natura umană coruptă, de ea ne temem. Din punctul meu de vedere, nu m-aș teme atât de mult de ce fac niște procesoare, pentru că mega procesoarele astea de care se vorbea în clip sunt practic niște turme, în ghilimele, de procesoare care colaborează unele cu celelalte și pot gestiona informații imense. Ne-au depășit din punctul acesta de vedere. Noi nu putem procesa atâta informație cât poate procesa mașineria pe care noi am construit-o să proceseze.
Genul.
O secundă, vreau să mai spun doar atât. Nici colegul meu, nici eu nu suntem experți în domeniu. Suntem pastori. Da? Adică
luați
cu un dram de sare tot ce spunem în zona tehnologiei. Vreau să înțeleagă toată lumea limitările acestea pe care le avem.
Nici nu vreau să vorbim despre asta, că nu ne propunem prin emisiune să dezbatem.
Vreau să spun că e mai... Iertați-mă. Vreau să spun că e mai mult decât atât. Adică este simplu. Mașina, când devine periculoasă, simplu o tragi din priză.
Așa.
S-a stins, i-ai tăiat curentul, la revedere. Temerile oamenilor de știință, adică lucrurile scapă de sub control. Problema este pusă la nivel de Uniunea Europeană. Sunt summituri care trag semnale puternice de alarmă în sensul că tu vei ajunge foarte curând pe punctul să nu mai poți să tragi din priză mașinăria, iar ea să, să se conecteze așa fel încât să se întoarcă împotriva ta. Despre asta este panica lui Elon Musk, de exemplu.
Dar cum se face legătura aceasta dintre inteligența artificială, care iată este un pas uriaș pentru ceea ce ne puteam imagina acum câțiva zeci de ani, acum câțiva ani poate, deși despre inteligența artificială se vorbește de cel puțin un deceniu, dar până la urmă, dacă mergem pe linia aceasta, de ce este temerea asta legată cumva și de zona spirituală?
Nu este. În zona medicinii, de exemplu, toate inovațiile duc în direcția aceasta a tehnologizării,
a robotizării.
Ceea ce este un lucru rău sau este un lucru bun? Adică este foarte bun. De ce să fie rău?
Dar de ce ne interesează din punct de vedere teologic subiectul acesta?
Pentru că există un punct pe care oamenii de știință îl anticipează, care spune așa: va ajunge artificial intelligence la un punct în care oamenii vor fuziona cu această tehnologie. Când creierele biologice ale noastre devin parte biologice, parte digitală. Și chestiunea aceasta face, de exemplu, la deces, datorită, ce să spun, întregului conectom, care este sistemul de căi neuronale din creier sau din sistemul nervos, așa cum în momentul acesta de pe un computer poți să iei un soft să-l muți pe un alt computer, aspirațiile acestei inginerii înalte este să ia din tine conștiința și tot ce înseamnă partea asta superbă pusă de Dumnezeu în noi, să o transfere prin putere umană într-un computer. Știu că sună foarte SF și ce caută treaba asta într-o emisiune creștină? Păi sunt implicații, pentru că dacă conștiința mea, dacă există această posibilitate să stea într-un computer și conștiința respectivă este a unei persoane foarte dragi mie, care am pierdut-o prin deces, eu de aici, de pe pământ, vreau să mai continui discuțiile cu ea și pot să fac lucrul acesta ducând într-un soi de neospiritism la urma urmei. Cu cine vorbesc eu?
Cu ChatGPT. Care generează text bazându-se pe text.
În regulă, dar când voi muri și eu, conștiința mea plasată pe alt computer vorbește cu conștiința celui drag pe alt computer.
Dar cred că înțeleg, adică sunt de acord cu ce ai descris până la ideea de conștiință. Nu conștiința va... Și dacă vom ajunge la tehnologia ca amintirile mele să fie puse pe un server, nu se poate pune conștiința. Dacă se generează limbaj, va fi ceva similar cu ceea ce este astăzi ChatGPT, care folosește
care
foarte mult...
Proba... Haideți să explicăm un pic.
Folosește foarte mult... Aici deja sunt limitele noastre, da? De expertiză.
Am convenit deja că suntem limitați.
Își construiește... Deci când vorbești cu ChatGPT, nu vorbești cu o ființă, adică cu cineva conștient de sine.
Îți dau eu o definiție și apoi să nu spui ideea. ChatGPT este un program destinat să simuleze conversație cu utilizatorii umani. Este un chatbot artificial intelligence care utilizează procesarea limbajului natural pentru a crea dialoguri conversaționale asemănătoare unui om. Modelul lingvistic poate răspunde la întrebări și poate compune diferite conținuturi scrise, inclusiv articole, postări pe rețele, eseuri, coduri și e-mail-uri.
Ok, și de la dialogul acesta până la a lega o relație cu o entitate artificială, să-i spunem, este care poate la un moment dat avea și un chip. Pentru că există
poate și... avea un chip, dar nu va fi entitate. Nu va fi, deci nu va fi ființă, nu va fi ființă. Va fi un text generat folosind informațiile deja existente, asemănător cu, deci stilul va fi similar. De exemplu, dacă setezi ChatGPT să vorbească într-un stil religios, o va face. Am chiar în telefon, am un discurs scris despre identitate creștină adventistă de ChatGPT și seamănă cu vocea unui pastor. Dar nu a făcut altceva decât să folosească informații din zona teologică. A folosit, sunt teologi în spate, oameni în spate.
A conspectat.
Și el, a conspectat. Și el are capacitatea fenomenală de a construi, de a lipi lucrurile și a construi un discurs. E fenomenal,
și
într-adevăr.
Atunci când vei putea...
dar nu e un om în spate, adică nu e o ființă, nu e o entitate în spate. E un calculator, e o bucată de plastic care a învățat cum să fac asta. Și noi l-am învățat cum să fac asta și am dat toate resursele necesare, toată informația necesară.
Și ar putea la un moment dat ca lucrurile să meargă și mai departe și această bucată de plastic, cum o numit, să aibă un chip uman?
Păi poate avea un chip uman dacă orice calculator pe care l-avem, avem un laptop, un telefonul acesta, da? Dacă îl creezi cu un chip uman, da? Dacă inginerul, proiectantul, e tot același lucru e. Nu e altceva, dar îi dau chip uman și un inginer super inteligent și dibaci poate face să se miște și gura, să acum se lucrează, da, la anumiți roboți pentru non-verbal, ca non-verbalul să fie mai asemănător cu ceea ce transmitem noi.
Dar care te poate curenta și omorâ dacă încerci să-l aduci la, să-i pui off, să-l închizi.
Deci, că se va putea ajunge acolo în mod normal.
Prin codare și programare. Prin,
dacă un om are intenția asta, da. Dar dacă folosești legile lui Asimov, în care, sub nicio formă, în nicio circumstanță, codul nu-i va permite calculatorului să treacă peste asta și exact. Să se atingă de un om, exact. El nu o va face.
Exact.
În contextul acestui...
E ca un calculator, deschizi Word, îți deschide Word-ul. Am apăsat pe iconița să deschidă pagina de Word, aia va face. Ce am spus să facă?
În aceste discuții, și pentru că emisiunea noastră este una cu tendă spirituală, simt nevoia să ne îndreptăm spre esența a ceea ce ne face cu adevărat umani. Că, iată, artificial încercăm să înțelegem cum am putea să fim. Ce este în esență viața și care este legătura dintre viața noastră de acum și ceea ce înseamnă cu adevărat nemurire?
Ok, de la chatbot planăm înapoi în Biblie. Asta vreți?
Da.
Vă dau, dacă acest lucru este de interes, cea mai frumoasă definiție a vieții pe care o știu din Scriptură, o găsesc în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, spune: viața este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Aspirația mea, de când mă știu, și când în segmentul de viață când nu eram creștin și în secvența de viață de când sunt creștin, am avut oroare, ca toată lumea cred, de moarte. Și îmi doream viață și îmi doream viață să se întindă la nesfârșit. AI, Artificial Intelligence, este o iluzie, este un SF, este o încercare căreia nu îi se va permite să se finalizeze, pentru că singurul care are viață este Dumnezeu și care o dăruiește. Și dacă vreți să fiu și mai concret pe linia Scripturii, vă aduceți aminte că Apostolul Pavel spune la un moment dat în Timotei, capitolul 1 Timotei, capitolul 6, spune: singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, acela este Dumnezeu, singurul. Nu cred că în startul acesta AI, Artificial Intelligence, va fura startul lui Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu va îngădui oamenilor să creeze viață aparte de el, viață veșnică.
Cum mai putem vorbi cuiva despre viață veșnică în contextul în care, iată, pare că ceea ce ne poate oferi lumea aceasta e mult și mult mai mult decât am visat?
Ceea ce discutăm noi aici, adică eu cred că noi proiectăm foarte mult prea mult asupra ceea ce înseamnă astăzi inteligența artificială și ne imaginăm și ne temem ca de o ființă care malefică, care ar putea face ne-ar putea face ceva, dar suntem foarte departe de a trăi 300 de ani. Adică e departe rău. Uite că avem...
Și oricum nu e asta nemurirea, că pe la prieteni, 280 și ceva tot ne...
Mă gândesc la prieteni pe care i-am pierdut la 24 de ani, mă gândesc la prieteni pe care i-am pierdut la 18 ani. Adică moartea e o realitate. Acum, dorința asta din noi de a rezolva problema nemuririi există din cele mai vechi timpuri. Vezi epopeea lui Gilgamesh, care este una dintre primele scrieri și artă, nu? În care după ce îl pierde pe Enkidu, e disperat, după ce îl vede mort pe Enkidu, e disperat să găsească soluție la problema nemuririi, îl găsește pe Utnapishtim, Noe, da?
Potopul. Da, este povestea elixirului vieții și a plantei.
Și pierde nemurirea.
De multă vreme căutăm.
E aceeași, da, noi căutăm, făt frumos, care caută nemurirea și o pierde. Deci căutăm nemurirea de mii de ani, inclusiv industria cosmetică, iluzia nemuririi și artificial intelligence, o văd, căutarea asta o văd în aceeași categorie. Și dacă ne lungim viața cu încă 20-30 de ani, oricum nu rezolvăm problema morții.
Corect.
Și suntem totalmente dependenți de Dumnezeu, iar viața e un mister. Nu poți să... Viața e un mister, e pusă de Dumnezeu, noi nu înțelegem. Că dacă am înțelege, poate că fiind creativi am face și noi ceva în sensul ăsta, putem imita ceea ce face omul, creăm un chatbot care să vorbească asemănător, să fie cumva asemănător nouă.
Și dar nu va fi viață. Și care este promisiunea Bibliei sau certitudinea Bibliei legată de nemurire?
A Bibliei este, dacă vreți, descoperită atât de limpede de Pavel, spune că vom asista la un punct în istorie când trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii, iar noi vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire, trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Fraza asta, care pentru mine are toată forța din lume, cu greu este digerabilă de un om digerată de un om de știință, care spune, ok, dar... Hai să-ți explic cum se scriu codurile, pentru că trăiește aceeași boală pe care au trăit-o, de exemplu, făuritorii turnului Babel, în încercarea lor de a construi...
Ceva de genul, ne descurcăm singuri.
Exact, aceasta este ideea,
și nu mai
mulțumesc.
Avem nevoie de Dumnezeu.
Aceasta este esența artificial intelligence. Mă descurc și fără Dumnezeu. Aceasta este marea problemă. Tehnologia este bună, niciodată nu o să fim contra ei. Mașina de spălat care ajută gospodinile este ceva artificial intelligence acolo.
Dar și ChatGPT care îi ajută astăzi pe elevi să-și facă referatele.
Da, și un pic trebuie să fii atenți la treaba asta că va fi curând o cădere a inteligenței, pentru că pui un aparat să-ți conspecteze înainte.
Este Flynn Effect, care arată că în ultima sută de ani fiecare generație a fost mai deșteaptă la testele IQ, adică a performat mai bine la testele IQ cu 2-3 puncte procentuale. Și lucrul ăsta se întoarce de când avem expunerea asta între 8 și 9 ore media la ecran. Adică postmilenialii sunt prima generație care performează mai slab decât milenialii, decât cei născuți după 80.
Pentru că până...
Și acum generația alfa,
adică,
care vine, la
adică
fel.
Adică cei născuți în anii 80 sunt cei mai sus.
Da, sunt cei mai sus din punctul ăsta de vedere. Ne simțim bine, nu? Da. Sunt cei mai sus din punctul ăsta de vedere, deși nu am fost expuși la fel de multă... Adică ei sunt expuși la mai multă informație decât suntem noi, dar la nivel superficial...
De la o vârstă mult mai fragedă.
Și media, cu dinamica asta atât de rapidă din media, din filme, vezi Marvel... face ca attention span sau capacitatea de atenție să scadă, a scăzut din ce în ce mai mult. Sunt disperați profesorii la universități care nu reușesc să treacă de 20 de minute ca nivel de atenție la un curs.
Și videourile se fac în momentul acesta la un minut, sub un minut.
Pe TikTok a prins trendul și de aceea am început cu 15 secunde, 30 de secunde până într-un minut. Atât consum, mă duc mai departe. Știu multe, din multe domenii, dar la nivel ultra superficial. Ia mai multe, mult mai multe decât mine, Platon sau Aristotel, care știa trei lucruri, dar până în pânzele albe.
Vă invit la o concluzie și vreau o concluzie optimistă. Cel puțin eu am nevoie de o astfel de concluzie.
Uitați, nici unul dintre purtătorii de cuvânt care vorbesc în favoarea ideii de artificial intelligence nu iau vreodată în calcul ideea revenirii lui Iisus Hristos. Mie mi se pare asta o veste foarte bună, pe care Scriptura o numește fericita noastră nădejde. Fericita noastră nădejde și viața veșnică și nemurirea o dă Iisus Hristos la revenirea sa. Biblia nu spune că o va da Artificial Intelligence. Ca atare, ar fi de luat în calcul.
Concluzia mea este scurtă. Dumnezeu este în control.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Cu aproape un deceniu în urmă, Stephen Hawking, un cunoscut fizician și cosmolog, a fost unul dintre cei care s-au exprimat cu privire la inteligența artificială. În anul 2014, el a avertizat că inteligența artificială ar putea deveni o amenințare pentru omenire, spunând: dezvoltarea unei inteligențe artificiale ar putea fi cel mai mare eveniment din istoria omenirii. Din păcate, acest lucru ar putea fi de asemenea ultimul, dacă nu suntem atenți. Biblia ne spune însă că nu acesta este drumul spre nemurire. Viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu.